Rádio Patriot. Rádio vašeho srdce.
Vážení přátelé, vítejte u poslechu sportovního servisu Jirky Urbánka, posledního v tomto roce, školním roce. Dobrý den, Jiří, vítám tě, ahoj.
Zdravím tebe, Pepiku, zdravím naše posluchače, ano, máš pravdu, končí neměsíc červen, na což se určitě těší jak školáci, tak pedagogičtí pracovníci. Ale tím, že jako v podstatě začínají prázdniny a prázdniny já mám naplánované takový trošku, řekl bych, ortopedické záležitosti, tak se s váma vlastně dneska rozloučím, dáme si prázdninové volno a pevně doufám, že se potkáme.
Přesně tak, Jirka si na léto naordinoval výměny různých součástí svého těla, aby se i nadále mohl aktivně právě starat o sport, nejenom jako pasivně, jako divák.
Ano, dneska tady budu trošku působit jako živá reklama toho sloganu sportem k trvé invaliditě a já pevně doufám, že se s tím kolinští ortopedové poradí. Čeká mi operace kyšle, ale to necháme stranou a pustíme se do toho, co se dělo.
Přesně tak, co se dělo? Mám tak jako v živé paměti, že proběhl atletický meeting v Ostravě.
Ano, Zlatá trta v Ostravě byla velice dobře obsazená. Víte, že tam ovšem jako nám nepřálo příliš počasí, i když v těchto vedrech, dá se říct, že ten deštík, co tam byl, asi nebyl úplně nepříjemný, ale přesto jako tam byly úžasné výkony. No ale musím konstatovat, určitě jste to mnozí sledovali, že naše atletika pomalu se stává závislá na oštěpařské skupině. Oštěpaři a případně ještě vrať Staněk Koulář, ale čestné výjimky typu Hejnová, jinak vlastně atleticky jsme trošku ve srabu, zejména v běžeckých disciplínách, ale dá se říct, že to není otázka snad jenom nás, to znamená České republiky, prakticky Evropané se v těchto soutěžích těžko prosazují. Víte, že v těch sprintech je to záležitost převážně teda černých atletů, pak nastupí střední trtě z Araby, no a ty vytrvalecké trati, tak to už nemá vůbec nikdo nárok, tam vlastně soutěží Etiopie, Kenia a tyto afričtí borci. No jinak to ostravské trati bych snad chtěl jenom říct tolik, že to byl zase úžasný závod, který už má svoji tradici, který se tam často vzpomíná na Bolta, ten Bolt tomu dal opravdu punc světovosti, ale ani dnešní, ta letošní ročník neztratil nic na atraktivitě, byla tam celá řada úžasných výkonů. Já jen jako bych připomenul, že třeba ve finále stovky bylo 8 sprinterů a všichni běhají pod 10 rovných, což je teda úžasná kvalita.
Jasně.
A je pravda, že tam ten Američan Rogers, který vyhrál, jak si patří ke špičce, no, těch prostě všechna čest na těch výkony. Byly tam další vynikající výkony. Byly tam třeba Kubánec Echevarria, to je jako potenciální borec, který by mohl překonat letitý rekordy amerických dálkařů, ještě pamatuju Beamona. To bylo 890 z Mexika, to už je hodně dávno, to bylo 68. No prakticky Asafa Paul pak skočil asi o 4 cm víc, takže ta 9-metrová hranice v dálce je přece jenom stále zakletá, ale ten Kubánec, to je vyloženě přírodní talent, který jaksi je ještě nevybroušený a pevně doufám, že teda dokáže, že jaksi ten potenciál v něm je. Tak to bychom měli snad tu atletiku, jinak se teda dělá celá řada dalších věcí ve sportech, než bychom to vzali zase naším tradičním scénářem, podíváme se teda na Kopanou, tak Kopaná teďka zažívá období, kdy teda v televizi můžeme sledovat velice zajímavá klání na mistrovství světa žen. Mistrovství světa žen se hraje ve Francii, ty zápasy jsou často přenášeny našimi televizemi. No a třeba dneska jsme se dozvěděli, že ve čtvrtfinále si poradili Američanky, víte, že ve čtvrtfinále jsou také Angličanky, dostali se tam Norky, je tam domácí Francie a jsou tam zajímavé zápasy, kdy třeba Kamerunky předvedly v utkání s Anglií, řekl bych, velice ostudný výkon. Byl to zápas, který ne, že by neuměli hrát fotbal, oni ho umějí, hrají velice živelně, velice dynamicky, řekl bych skoro až brutálně a zkrátka neunesli to, že Angličanky přeci jenom, které trénuje známý Phil Neville, dlouholetý obránce národního mužstva a Manchester United, ten anglickým děvčatům jaksi vtiskl velice dobrou úroveň fotbalu. Zkrátka ten ženský fotbal se dá koukat, je trošku smůla, že v těch špičkách se tam neprosazují naše hráčky. ale ono je to celkem v těch kolektivních sportech, už si na to musíme pomalu zvykat, že se nám příliš nedaří. No tak bych jenom jaksi se zmínil, že se hrály i zápasy volejbalové, hrály se basketbalové zápasy. No a když jsme u toho basketu, tak mi dovolte, abych připomenul, že teda proběhla velice zajímavá akce v Pardubicích. V Pardubicích proběhl takzvaný poslední souboj. Bylo to takové jakési benefiční rozloučení se špičkovým sportem dvou vynikajících basketbalistů, hráčů, které jsem měl i čest osobně poznat. Je to Jirka Velš, který vlastně hrával i u nás v Nymburce, tak to byl de facto druhý hráč, který zkusil NBA v Americe a uplatnil se tam. No, Jirka Velš, to je zajímavý jaksi kluk, který se narodil v Holicích u Pardubic, jeho táta i jeho bratra Petra, který oba hráli ligu nejprve, myslím, v Novém Jičíně. Pak se spíš prosadil ten Velš, který přes Slovinsko se dostal až do Ameriky. Víte, že byl dlouholetou oporou jako národního družstva, tak ten se utkal se svými přáteli a kamarády, pak hrál ve Španělsku, takže jsme v Pardubicích celou řadu vynikajících španělských hráčů, ale nejen španělských, byl tady třeba Gruzinec Šengelia. No a soupeřem bylo družstvo Luboše Bartoně. Tak Luboš Bartoň, to je zase rodák z České Lípy, který největší úspěchy u nás sklízel v dresu Děčína. Zahrál si také ve řadě špičkových mužstev evropských. Jeho největší jaksi úspěchem a sezónou bylo vítězství s Barcelonou. Tam myslím, že vyhráli Evropskou ligu. Možná i Ligu mistrů, to teďka nevím přesně, ale zkrátka tyto dva bardi, oba mají přes asi 35 let, tak se loučili v Pardubicích před velice dobrou atmosférou. No a musím přiznat, že asi musíme přiznat i zásluhy Mirkovi Janstovi, který jako šéf České basketbalové unie se podílel na tomto důstojném rozloučení s těmito reprezentanty. Tak to byla akce basketbalová, která jako přirozeně má k Nymburku blízko, byla tam celá řada nymburských hráčů na té rozlučce. No ale Nymburk víceméně teďka je v takové fázi očekávání, víte, že ta sezóna teda skončila 16. titulem. No a teď podle vyjádření generálního manažera pana Jiřího Rudyšmečka se vlastně bude připravovat družstvo na další ročník. Ten další ročník už máme informace celkem potvrzené, že v evropských soutěžích jaksi Nymburk malinko ostrouhá. Mám jaksi na mysli nymburské diváky, nymburské prostředí, protože loni se hrály evropské zápasy na takzvanou výjimku. Víte, že asi 3 zápasy se hrály u nás na Tyršáku, tak letos už to nepůjde. Zkrátka, evropské soutěže mají své přísné reglementy, bude se muset hrát v Praze, takže se uvažuje, že by se hrál na Královce. Jinak liga teda proběhne v Nymburce, no a počkáme si na sestavu Nymburka, protože tam dojde celé řadě změn. Už jsme třeba, jak si myslím, oznámili, že nahrávač Tomáš Výhora odchází právě do Pardubic. No, uvidíme, jak dopadne naše posilování černými Američany. Víte, že to je vždycky otázka jaksi jednoho, dvou roku, maximálně ty jejich smlouvy. No, loni se ke konci ty Američany přirozeně prosadili. Mám na mysli třeba velice zkušeného Wrighta, který rozhodl celou řadu velmi vyrovnaných zápasů. A tak bych to typoval, že vlastně z těch hráčů, kteří u nás byli, snad se tady zalíbilo robustnímu Majersovi, podkošovému hráči, který u nás vlastně hrál necelou sezonu, ale podle jeho vyjádření byl v Nymburce spokojený, takže to by byla docela úderná síla pod koši. Takže to je velice robustní pivot, který se zejména v závěru prosazoval. No pak pomalu už k Nymburku získal vztah rozehrávač Eugene Lawrence, ten už jim u nás myslím 3. rokem, takže zkrátka uvidím, jak tohle to dopadne.
No jinak tady bych se s dovolením zeptal, co vlastně ta účast v nějakém evropském poháru a dejme tomu vítězství v českém poháru pro tu kariéru amerického černocha basketbalisty znamená? Je to pro něj něco důležitého?
No tak určitě ty všichni hráči mají své agenty a ten agent nelení a jakýkoliv úspěch se snaží zpeněžit. To, co si budeme nalhávat u těchto hráčů, zejména je to otázka jaksi smluv, otázka výhodnosti smluv. V Nymburce ty hráči mají na naše poměry lukrativní smlouvy, což se teda projeví v tom neohroženém postavení Nymburka, to si musíme přiznat, ale v porovnání s Evropou je to o něčem jiném, zkrátka ta naše ekonomická síla a síla našeho basketu je trošku někde jinde.
Víš, myslím, když pak ten kouč toho basketbalisty vyjednává, má takový člověk díky tomu, že má v portfoliu, že vyhrál český pohár, nějakou šanci dostat se třeba do NBA, do nějakého klubu, je to jako
no, to by,
na takové bys, váze?
Že bych řekl, že na takovéto váze asi nebude. Řekl bych, že spíš 100% to nebude na takové váze. Musíme si přiznat, že ty naši hráči, z nymburských hráčů se do NBA nedostali jich příliš. Myslím, že si tam zahrál Washington, zahrál si tam ještě jak 2-3 hráči, kteří teda u nás patří k absolutní špičce i v Evropě. Musíme si přiznat, že naše finanční možnosti i jaksi sportovní kvalita je tak na úrovni přestupu v rámci Evropy. A to ještě nechci být jaksi špatným prorokem a zejména pesimistou. Řekl bych, že ty špičkové evropské kluby ani po nymburských černoších příliš netouží. Jo, je to otázka takové té druhé, třetí evropské ligy a to si musíme přiznat, že v těchto parametrech se vlastně nymburský basket jaksi pohybuje a i ta jaksi snaha Mirka Jansty, který při vší úctě k němu, jak si ten nymburský basketbalový boom začal a pokračuje stále, i když Mirek už není úplně jak si na forhontu, víte, že už není majitelem klubu, tak přeci jenom nymburské možnosti a české možnosti jsou trošku níž, než bychom si všichni přáli. Na tu špici zkrátka nemáme. No jinak to NBA, to je záležitost úplně fantastická, víte, že tam teda je teďka celá řada Evropanů, dostávají se tam hráči, ovšem jsou to hráči z různých národností, víte, že se tam začínají prosazovat třeba hráči z Afriky. Přirozeně, když je černý, já nevím, kamerumec měří 2,20 m, tak přirozeně bude stejně pohybově nadaný jako černý Američan. Tam je to otázka tréninku, píle a dostáváme se zase k tomu, co už jsem několikrát říkal, že se obávám toho, že Evropané jako rasa, a stále bych byl nerad podezřívan z rasismu, naopak, ale řekl bych, že prostě černí hráči a hráči z takzvaných rozvojových zemí, to znamená, prosazují se i Asiaté, prosazují se různě hráči třeba z Japonska, si víc váží těch šancí a dají tomu víc než Evropané. Evropani musíme si přiznat jako celek, asi jsme spohodlněli, náš život je v porovnání s takovým životem ve střední Africe, v Ázii a tak dále, v těch brazilských slamech, kde ten jaksi hráč má šanci ano vsadit na jednu kartu a dá na to úplně všechno. Já stále připomínám třeba otázku afrického útočníka Drogby, který když hrál v Chelsea, tak na jeho vlastně výkonech, na jeho příjmech, který byl teda pak astronomický, tak on vlastně živil velice početnou rodinu, na něm to příbuzenstvo v Africe asi drží malinko víc pospolu než my Evropané, kteří jsme asi si musíme přiznat trošku sobci, tak on vlastně tam živil asi 1000 lidí, prakticky půlku kmene.
Neuvěřitelné.
No tak to jsme byli trošku u filozofie a zase se vrátíme snad nějak do reálu. Takže s tím fotbalem ještě snad bych jenom připomenul, že teda přestupuje se v první lize. Víte, že první liga nám začne vlastně už za chvíli, začne myslím 13.7., to znamená v půlce července. Jsou tam už zajímavé zápasy plánované, třeba Zlín bude hostit mistra Slavii. Ta Slavia si jenom připomeneme, že už má svého soupeře té lize mistrů, bude to Olympiakos Piraeus, což je řecký velice kvalitní klub, který je tam teda ekonomicky, řekl bych, ještě lépe než Slavie, když Slavie na postavená čínských penězích jaksi nemá asi zatím problémy. Udržela ten kádr, udržela Tomáše Součka, o kterém se hodně hovořilo, udržela Coufala, což jsou hráči, kteří měli namířeno do zahraničí. No jinak k té lize víte, že silně posiluje Sparta, kde se teda vyměnilo i vedení, přišel trenér Jílek z Olomouce. Sparta já bych přál, aby se jí podařilo, i vzhledem k tomu, že tam vlastně bere na sebe větší odpovědnost i Tomáš Rosický, což je teda zajímavá postava v fotbalových dějin moderních. Víte, že to je talent par excellence, který měl ve své kariéře velikou smůlu, protože jeho konstituce jaksi fyzická neunesla asi tu úplně brutální zátěž německé a anglické ligy, ale přesto si své uhrál, zkrátka byl to talent od pána Boha. No a teď jsme zvědaví, jak si poradí ve funkci technického ředitele Sparty. Ale zatím se mu daří, ten trenér Jílek má také moje sympatie, víte, že dokázal letos i s Justem Olomouce. No stále jenom bych připomenul, že Slávě i Sparta víceméně hodně těží z toho, že přebírají hráče z Jablonce, z Liberce, tam ty dvě severská družstva našeho pohledu jako geografického dodávají stále kvalitní borce. Teď víte, že zase byl výprodej u pana Pelty v Jablonci, no, ty hráči přestupují, zejména do Sparty, do Slávě. No, ale stále se drží svůj úroveň, něco podobné je to Liberec, protože když se podíváme na ty lidi kolem úspěchu Slávie, tak tam těch Liberečáků najdeme opravdu hodně. Hmm. Tak to bychom měli ligu a teď se vrátíme do jaksi Polabí a mám zajímavou zprávu pro vás, kteří se to ještě nezaregistrovali. Divizní manšafty, které jsme my sledovali, to znamená Ostrá, Nymburk a Kolín, se dostávají do jedné skupiny divizní, je to divize C a ta divize C teda přinese celou řadu zajímavých zápasů, budou tam i ty derby a k mému řekl si trošku překvapení, protože se přiznám, že třeba fotbal v Pořičan se moc nesledoval, tak Pořičani se dostali do této divize, takže tam bude hned celá řada derby, bude tam Ostra, bude tam Pořičany, bude tam Nymburk, bude tam Kolín, bude tam Kutná Hora, bude tam Benátky na Jizerci, jsou všechno mužstva z okolí. A jinak to, jak jsme loni zdychali, že musím jezdit až ke Karlovým Varům, k Sokolovu, tak letos to bude trošku jinak, bude se jezdit na východ, budou tam mužstva typu Letohrad, Trutnov, Horky u Staré Paky, Holice, takže se bude jezdit na východ a já myslím, že ta divize by měla být pro nás snad i trošku přijatelnější.
A zopakuj nám, Jirko, jak tedy Nymburk skončil v té své skupině?
Tak Nymburk skončil vlastně čtvrtý od konce, když tři se stupovali, či zachránil se vlastně rozdílem jediného bodu. Ten poslední zápas vlastně hráli doma s Dustem Chomutova, když už celkem o nic nešlo, protože jaksi zachráněni už byli. Ten Nymburk má trošku problémy, řekl bych, s produktivitou, nehráli špatný fotbal, ani ten Chomutov, který teda ve své historii pamatuje mnohem slavnější, doby víte, že v Chomutov je třeba snad jediný mančaf divizi, který má na svém stadionu umělé osvětlení. Takže tam přirozeně a Chomutov je podstatně větší město než Nymburk, víte, že tam teď byly problémy s hokejem. Ten fotbal stále tam hraje celá řada známých jmen, hrál tam třeba kapitán družstva dělal Patrik Gedeon. Gedeon to byl hráč, který nakoukl přes Duklu i trošku do reprezentace, víte, že hrál ve Slávii, tak ten jaksi na v úvozovkách stará kolena teda stále řídí hru Chomutova. Jak nymburská sestava asi docílí taky pár změn. Otázka je, zda to bude k lepšímu nebo k horšímu. Je pravda, že většinou přestupují hráči, o které zájem ve vyšších soutěžích, tak ty jdou takzvaně za lepším. Týká se to asi dvou nebo tří hráčů z kádru Nymburka, no necháme se překvapit. No stále teda to vypadá, že ještě není úplně v pořádku, teda ještě na Vesláku, víte, že o Polabanu už radši nemluvím, tam se je nedávno, tam ta lebedá tráva už tak si dosahuje, že bych až těžko ovladatelných jaksi možností.
Tam už si to příroda prostě pohltila, ano, už si to žije svým životem.
Žiju teda v domě, že je to teda velká škoda. Pan doktor Bezorát, který svého času věnoval své pole na pozemek, na kterém se hrála i liga v 40. letech, asi by z toho neměl radost, no, tak to asi my tady nevyřešíme. Čili když se vracím k tomu fotbalu na těchto jaksi nižších úrovních, tak ta divize asi bude velmi vyrovnaná, bude tam celá řada derby a já osobně jsem opravdu zvědav na družstvo Pořičan. Pořičany já pamatuju jako obec, kde jaksi fotbal patřil ke špičkovým sportům. Je teda pravda, že jsem si tam zahrál třeba i občas ping-pong a je to otázka 4-5 lidí. A Pořičany žili fotbalem, víte, že to hřišťátko tam teda nemá nějaké enormní rozdíly, ale rozměry, ale bylo vždycky velice dobře udržované a ty lidi tam tím žili. Dokonce, jak si se říká, že Pořičany přišli k nějakým penězem přes nějakého mecenáše, který má k tomuto městečku vztah, takže tam snad jsou i nějaký hráči původem Pražáci, takže uvidíme, je to teda nováček divize a pevně doufám, že svým elánem přinese do této soutěže trošku jakoby Zkrávě jeho vzrušení.
No, řekneme si.
Až se to rozehraje, že jo, tam je teda na to poměrně dost času. Takže jinak k tomu fotbalu ještě bych se teda zmínil o tom, co probíhá. Už jsem teda zmiňoval utkání ženských reprezentačních jedenáctek, což je na koukání docela dobrá záležitost. Ten fotbal je, řekl bych, trošku pomalejší přírozně a méně důrazný než u mužů, ale ty hráčky jsou dobře technicky vybavené, jsou dobře atleticky vybavené, jsou tam třeba, když jsem viděl z toho Švédska, tak mimochodem jedna blondýnka vedle druhé, ty stoperky mají taky aspoň 185, takže taková ta fyzičnost se projeví u těch žen a jsou tam některé typy, které opravdu teda si zaslouží pozornost, hrají velice kvalitně technicky, dá se na to dívat. A mně se to snad líbí z toho titulu, že tam není taková ta, řekl bych, až nadměrná tvrdost, která se vyznačuje zejména v naší lize, kde každý rok, každý centr prakticky se dá pískat pomalu jeden faul za druhým, tak ty děvčata zas po sobě tolik nelezou, což jako asi je ku prospěchu sportu.
No, máš pravdu, že úplně tolik po sobě nejdou a zase na druhou stranu si myslím, aspoň zase měl možnost vidět, že ty holky tolik nesimulujou, že opravdu, když už teda jako leží, tak je to vážný a ne, že by se tam kroutila jen tak jako z plezíru.
Jo, to máš úplnou pravdu. Já bych řekl, že hlavně teda, i když jsem teda neviděl ten zápas, který byl dost jaksi propírán, kde ty holky z Kamerunu, což teda byly černošky, které mi připadaly, že přišly rovnou z pralesa, ale chraň pánbu, že bych byl, chtěl být naštěn nějakého rasismu. Ale ty děvčata opravdu asi na to sázely na jednu kartu. Mysleli si, že se prosadí a když to nevycházelo, ovšem nevycházelo to, protože ty Angličanky byly lepší. Jasně. Oni byly lepší, byly zejména lepší po taktické stránce, což se nelze divit. Ta jedenáctka Anglie má asi jiné možnosti vedení, trénování a tak dále, než děvčata z Kamerunu, kterých ani pámu, že bych jim to nepřál, se tam dostala hlavně zásluhou nějaké enormní bojovnosti a chtěli to asi jak si prodat, chtěli se prosadit a dostat se do nějakých renomovaných klubů, protože co si budeme nalhávat, ty podmínky v té střední Africe asi nebudou nejlepší. No je tam ještě zajímavost ta, že vlastně vypadly Brazilky, o kterých se říkalo, že Brazilky asi podobně jako jejich mužští kolegové budou úžasně technické hráčky, protože přeci jenom v Brazílii na těch plážích hrají jak děvčata, tak kluci, hraje se tam nejen beach volejbal, hraje se tam i fotbal na písku, což určitě dává fantastické možnosti pak pro technické dovednosti. No tak ty děvčata necháme jaksi pak v klidu, protože tam je teprve to ve čtvrtfinále, uvidíme, jak to dopadne. Já osobně bych docela sázel na evropská mužstva právě, protože v těch špičkových zápasech potom už nerozhoduje jenom talent, jenom nějaký taková živelnost a je to hodně o taktice, je to hodně o jaksi dodržování určitých pravidel a to ta evropská mužstva asi mají víceméně v krvi. Protože je to jejich dennodenní chleba, Angličanky, Švédky, Němky i Francouzky určitě jsou vedení velice dobře a tam už je to otázka prestiže. Zajímavé je to, že tam chodí na to spoustu lidí, či je vidět, že ten ženský fotbal si už jaksi získal své diváky. No a ještě bych jenom připomenul to, co jsem snad říkal už minule, k velkým favoritám patří Američanky. To je v Americe podobně, jako byl svého času boom volejbalu. Volejbal byl sport, je to tak 25 let, kdy Amerika objevila volejbal. Ten volejbal se tam dřív vůbec nehrál. A je to otázka, že teda to všechno vzniklo na amerických univerzitách, kde se sport velice podporuje. No a teďka říkají všichni známí, a těch známých pár přeci jenom člověk má, a nakonec ten mediální svět je propojený. Prostě ženský fotbal je teďka číslo jedna na amerických univerzitách. Už to není ani basket, ani baseball, ani kriket, ale je to ženský fotbal právě proto, že ty děvčata to objevili, získali k tomu nějaký vřelý vztah a je tam teda obrovská konkurence. Je pravda, že těch univerzit je tam mraky a taková ta sportovní stipendia jsou jednou z možností, což by určitě potvrdila celá řada basketbalistů, případně i tenistů. Prostě ten sport se tam podporuje, ale není to tak, že by jaksi dobrý sportovec měl zaručený titul. Rozhodně ne. Tam je to velice přísný a naopak je to postavené na takovém zdravém základu. když ti nejde studium, tak ti vyřídíme z manšaftu, přijít, až budeš zase mít lepší průměr.
Tak ono to jenom podtrhuje vlastně vůbec jako to nazírání na ten náš evropský nebo fotbal, jak my ho nazýváme, protože v Americe fotbal je úplně něco jiného, že to...
Ano, to je ten americký fotbal, to jsou ty hráči pomalu obrnění, jak středověký
rytíři. Přesně tak. A tomhle našemu fotbalu se říká soccer a v očích Američanů je to spíše zženštělý sport, že to není ten drsný fotbal.
Tak zase je pravda.
Takže jestli že to tam hrajou holky teďka s úspěchem, tak se ani nedivím.
Ano, zase musíme si přiznat, že Amerika a zejména ty univerzity, to už nejsou jenom Američanky a Američani. Tam je celá řada borců z Evropy, kteří tam jdou jaksi za kariérou. A je pravda, že i ty americké kluby, víte, že sám hraje teďka ta soccerová liga velice kvalitní. Nakonec v Philadelphia hrál i dočkal z našich hráčů. Víte, že tam byla řada vynikajících hráčů, nakonec David Beckham vlastně končil v americkém fotbale, myslím tom pravém americkém v úvozovkách, čili evropském v tom sakru.
Ano.
No a bylo tam mistrovství světa a tam chodili 100 000 své návštěvy. Zkrátka Amerika je země, říká se neomezených možností, tak to nevím dobře, asi každý má své možnosti trošku dány, mám na mysli teda zejména zdravotní stav, no ale jsem docela zvědav, jak se to tam vyvine a já jen jsem chtěl na příklad toho volejbalu, který vlastně vznikl, zejména zásluhou, řekl bych, evropských přistěhovalců, to je v tom prvním americkém družstvu šestkového volejbalu, který vylítl a vylítl třeba zejména díky olympiádě, tak tam hrál maďarský hráč jménem Királi, ale to už byl Američan maďarského původu.
Jasně.
Hrál tam nahrávač jménem Dvořák, takového původu si asi nemusíme nic moc říkat. Tak to byli ty, kteří rozjeli vlastně tu velikánskou šňůru úspěchu amerického volejbalu.
A pojď ještě na závěr zpátky k fotbalu, pojďme se vrátit do těch nejvyšších soutěží, do toho úplně v podstatě nejlepšího fotbalu, který se u nás na planetě hraje. Tedy pojďme zpátky do Evropy, když to takhle tady zjednoduším. Co říkáš návratu Petra Čecha do Chelsea?
No tak Petr Čech, jako já jsem ho vlastně vždycky viděl hrát jenom při přenosech za národní mužstvo. Pamatuju jako mladýho kluka, když začínal někde v dorostu. Vlastně v Plzni, pak přes Blšany se dostal do Sparty, pak to vzal přes Rennes do Anglie. No jeho návrat si myslím, že jednak jako mu přeju jeho velké úspěchy, je to určitě osobnost. Já jsem se s ním teda nikdy nesetkal, ale je pravda, že i v Nymburce měl svoji fotbalovou školu brankářskou. Takže byla i šance ho tady vidět, mě se ho teda nepodařilo. Ale já mu přeju hodně úspěchu a myslím si, že má na to, protože to má v hlavě srovnané, aby se i prosadil v těch funkcích v Chelsea. Jeho návrat je takový, že bych kolečko se šťastným koncem. Víte, že z Chelsea nakonec už jaksi byl nahrazen, přijel tam ten Belgičan Tim Courtois a na ta konkurence je obrovská. Je pravda, že Petr Čech pak měl to zranění, které ho teda nakonec nelimitovalo, když jaksi mu vyneslo takovou, že by docela zajímavou přezdívku tankista, ale to bych nebral jako nic špatného.
Jasně.
Nakonec to zdraví je jenom jedno a ten úraz hlavy asi tam hrozil. No zkrátka bych řekl, že jsem rád, že se uplatnil. Ta jeho rozlučka v tom Baku byla trošku nešťastná, i když to bylo teda, řekl bych, osudem se hráno docela jaksi úspěšně. Že? Když hráli vlastně dva špičkové kluby, ve kterých on působil, a Chelsea, kde on přece strávil víc času než nyní v Arsenálu, tak si jaksi poradila, vyhrála 4-1, ten připomínám. Všem Čech nechytal špatně, ještě tam nějaký vlastně gól dál se zachránil. Je zajímavý, že tam není nějaká taková ta řevnivost, když u nás už možná to taky neplatí. Víte, že byly časy, že když by slávista přestoupil do Sparty a opačně, že by ho fanouškové pomalu zabili. Tak to už také neplatí. Tak v té Anglii si asi dokážou, přeci jen ty kluby mají obrovské možnosti, obrovské finanční možnosti, obrovské zázemí fandů. Ty stadiony, já nevím, v Anglii se říká, že na druhou ligu chodí 35 tisíc lidí a když jich nepřijde 35, tak jenom protože je tam epidemie. Ale Chci jenom říct, že Čech se teda prosadil se ve špičkovém fotbalu a pevně doufám, že se mu udaří i na té pozici, řekl bych, funkcionářské, takže má k tomu asi ty předpoklady, které jsou potřeba. Já ho srovnávám s Tomášem Rosickým. Tomáš Rosický, chtěl jsem měl možnost malinko poznat, tak je taky kluk, ona se říkala, fotbalisti nejsou velký, jaksi mudrcové, ale jsou tam čestné výjimky, mám na mysli třeba Ivana Haška. A když se spojí takový ten fotbalové umění, zkušenosti s tím, že ten člověk to má dobře srovnáno v hlavě, tak ty lidi se prosazují. Prosazují se zejména tím, že je tam ta kombinace, kterou každý nemá. Je spousta funkcionářů organizačně, jazykově a tak dále schopných, ale nemá ten fotbalový grunt, ten základ. Jasně. Mám na mysli třeba i mého kamaráda Pepika Jarabinského, který byl spolužákem na vysoké škole, také se prosadil. Zkrátka je to o tom, aby se dostalo do jakési rovnováhy, takové ty fyzické možnosti, zkušenosti, praktické s tím, že ten člověk to dovede využít. Teď se hodně hovoří, promiň, že tě nepouštím ke slovu, ale hned tě pustím, třeba o trenéru Čaplárovi. Trenér Čaplár, víte, že teďka převzal družstvo Zlína a to je taky takový enfant terrible českého fotbalu, protože ten má spoustu, řekl bych, osobitých názorů. Je to teda člověk, který dosáhl leco z Liberci, dosáhl leco nakonec i v Příbrami, kterou zachránil. No je to taky člověk, který je jaksi stále jaksi schopen přijímat nové trendy, žije počítačem, žije různými videozáznamy, různými systémy, či ten, až si z toho takový těžek bych rutinéři dělají trošku legraci, říkají mu, že to není trenér, ale že je to vědec, no ale ono se to musí spojit, chce to všechno takovou tu rozumnou míru a vzít si z každého toho oboru to, co je přínosné a co je nejlepší. On se říká, nevím, zdravé těle, zdravý duch, ono to platí už od malička, ale je pravda, že když se to skloubí, tak je tam jakási nadstava, která pak v těch úplných špičkách rozhoduje. Takže nevím, jestli jsem ti vysvětlil můj názor na Petra Čecha. Zkrátka, Petr Čech je osobnost, kterou teda hned tak mít nebudeme. Víte, že absolvoval asi přes 130 zápasů v reprezentačním celku, ty jeho úspěchy jsou nesporné. Je spousta teda takových těch škarohlídů a pesimistů říká, že tam měli nějaký kiksy, a to je pravda, on sám přiznává, třeba nám prohrál zápas s Tureckem na jedno mistrovství světa, kdy mu vlastně v poslední minutě vypadl míč z ruky a ty Turci získali ten důležitý gol. Zkrátka, kdo nic nedělá, nic neskazí a Petr dokázal, že jaksi byl na svém místě, jinak by tam nebyl taková léta, víte, že byl několikrát fotbalistou roku. Jasně, jasně. A tam o tom rozhodují také hlavy pomazané, které mají k tomu fotbalu vztah.
Ne, rozhodně velký hluboko sklon před Petrem Čechem, to je neuvěřitelné, co tento člověk dokázal. Jenom jsem si tak jako trošičku myslel naivně, že by právě mohl být co prospěšný pro náš nároďák, že by mohl díky svým zkušenostem a kontaktům a všemu třeba působit spíše tady u nás.
No, Pepiku určitě by mohl a určitě by se nestratil, ale asi z jeho pozice, kdy on vlastně v té Anglii byl přes 10 let a už tam je jaksi zakotven, jeho dva kluci tam chodí do školy, manželka se zvykla na Londýn a co si budeme nalhávat, ta úroveň asi životní je tam trošku vyšší, i když on by se tady špatně určitě neměl. A to jsme se dostali trošku do jiných vod, mám dojem, že my dva nepatříme k těm, kteří by jaksi hořeli nějakou přílišnou závistí. Naopak, my přejeme úspěchy úspěšným lidem. Ten úspěch je málo kdy zadarmo. Jsou lidé, kteří mají štěstí, asi mám na mysli třeba toho pána, co vyhrál teďka nějaký ty miliardy. Chraň pánbu, já mu to přeju, vůbec ho neznám, jeho život se určitě změní, ale to necháme někomu jinému. Ale Petr Čech zkrátka vypadá to, že v té Anglii zakotvil, že je tam spokojený, nakonec dostal šanci, uvidíme, jak to vyjde. Ona zase je pravda, že ty anglické kluby, když za anglickým klubem Chelsea, musíme vidět ruského miliardáře, že? Takže tam by možná i nějaká slovanská vzájemnost mohla fungovat.
Výborně, že jsi to našel, díky.
Ne, jako mám dojem, že dneska spovíjáme tak velice volně. Je to asi tím, že nás čekají prázdniny. Takže bych chtěl jenom říct, že Petr Čech, jako já i týmu různě přejeme úspěchy. Nakonec vrátit si myslím, že se může vždycky, to není nic špatného. a ty, co tomu trošku rozumí, tak by si ho stále vážili. Jen tam mi napadá paralela třeba s Pavlem Nedvědem, to asi dobře víte všichni, že ten se také prosil vlastně vrcholového managementu a říká se, že je číslo dvě v Juventusu Turín. A Juventus Turín to není žádný jaksi podřadný klub, který se dá srovnat bohatěji s anglickými kluby, proto tam taky hraje Cristiano Ronaldo.
To není žádné Bčko, to je pravda. Tak tím jsme asi fotbal vyčerpali.
Tím jsme vyčerpali fotbal, tak bychom se mohli... Atletiku jsme jen tak lehce nakousli, takže tam běhá ta diamantová liga. Tu Ostravu jsme si lehce jaksi pověděli. No a teďka nás vlastně čeká tenisové zážitky číslo jedna, zejména pro mě, jako tradičního fandu wimbledonského turné. Víte, že tam už je to na spadnutí, hlavní soutěž začíná 1. července, no a už se začínají rád kvalifikace, byla tady celá řada přípravných turnajů na trávě. No tam jsme všichni zvědaví a stále to snad není rozhodnutý a já ťukám do dřeva, moc bych si přál, kdyby se podařilo vyřešit ty zdravotní problémy Petře Kvitové, ale nemá to velkou zatím podle zpráv v médiích velkou šanci, ta má problémy s tím svým levým předloktím a ono při jejím způsobu hry, který je velice rasantní, tak ta její levačka dostává za brat. Když to vyjde, bude to fajn, protože to je tráva, to je její povrch, víte, že je dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu. No o našich mužích to je, obávám se zbytečně mluvit, snad bych jenom připomněl, že teda kvalifikaci hraje Jirka Veselý, první kolo mu teda vyšlo, ale to není zdaleka vyhráno, tam je potřeba vyhrát nejméně 3 kola kvalifikace, aby se vůbec dostal do soutěže hlavní. No ta hlavní soutěž to znamená 128 hráčů a hráček v prvním kole, no a jestli to vydělíte, tak druhé kolo 64 a tak dále, se dostáváme do finále. No a ty naše ženy, tak když jsme hovořili o Petře Kvitové, tak rozhodně, jak si ta má velké šance třeba. Karolína Plíšková, víte, že teďka v přípravném zápase došlo k zajímavé situaci, že vlastně hrála a prohrála se svým dvojčetem Kristínou, což byl takový, řekl bych, možná i trošku komerční tak, protože, ale to těžko říct, to je jen tak můj názor, zkrátka ty sestry spolu hrají nepříliš rády, což se jim nedivím, a ta relativně slabší si vlastně pomohla, tam ti silnější to jaksi neuškodilo, naopak získala spíš víc času na přípravu. No na tom Wimbledonu bude patřit k favoritkám, ví, že teďka se vlastně proměnilo to pořadí, Japonka Osaki byla konečně sesazená, a na trůn se dostala...
Proč konečně, jako by si to nepřál?
No já se musím přiznat, že té Japonce jsem to zase příliš nepřál.
Aha.
Protože já jsem sledoval její výsledky a ona vlastně po vítězství v Austrálii byla stále na prvním místě a od té doby neměla žádné výrazné úspěchy. On v tom ženském tenisu je otázka vůbec, tam není někdo typu Federer, Nadal, Djokovic, taková ta super špička. Tam je velká plejáda vynikajících hráček, kde každá může porazit každou. A v poslední době teda letí teda Austránce Barthiové. To je ta dáma, která zvítězila teda v Paříži, kde porazila naši Vondroušovou, všechna čest naší levačce Vondroušové, Markéta Vondroušová taky pojede do Wimbledonu. Uvidíme, jak se jí tam bude dařit. No a ta Barthiová teďka se stala číslem jedna. Je to teda hráčka, kterou jsme snad chválili minule, kdy se mi jaksi lehce naškl z toho, že vlastně patří k potomkům aborginců, ale to není snad žádné naštění, to je prostě fakt. Její maminka snad byla Angličanka, táta má nějaké kořeny z těch australských domorodců, a to může být naprosto ku prospěchu věci a její styl tenisu, který je založen na rasanci, pohybu a že bych takové zdravé svěžeposti tomu jen jaksi potvrzuje. No jinak z těch našich hráček dalších, víte, že tam bude hrát určitě Barbora Strýcová, bude tam hrát Siniaková, budou tam hrát s Krejčíkou, teda Debla. V těch Deblech jsme velice silní, víte, že tam máme další Debl, Peškeová, Melicharová, což je ta náš Debl na půl, protože ta Melicharová, když má typicky české jméno, tak hraje za Ameriku, je to hráčka teda původem z Brna. No a když jsme u toho tenisu, tak mi jenom dovolte, abych zmínil to, že nymburský tenis také nezahálel a prakticky tento víkend skončili jeho mistrovské soutěže. My jsme si celkem libovali, že se v Nymburce zase po letech hrála divize tenisová divize, to už je docela špičková soutěž a hráli to vyloženě nimburáci a kluci z okolí, no ale v té divizi se neudrželi. Neudrželi se zejména proto, že je teda trápila zranění a prakticky z té asi osmičleného kádru mužů třeba hráli ve čtyřech a byli vůbec rádi, že nakonec ti čtyři zdraví lidi dali dohromady. Takže tam i podlehli vlastně v tom nejdůležitějším zápase v Dobřichovicích 5-4 velice těsně. Tam se hraje teda 5 bodů stačí k vítězství v zápasu. No jen bych pochválil teda Jakuba Čepka. Jakub Čepek, to je velice, že bych nadaný kluk na všechny sporty, což já jako starý réma kvituju. Hraje výborně volejbal, nohejbal, tenis, určitě se dovede zahrát i pinčes. Zkrátka je to takový ten držitel té všestranné tradice rémské, tak ten hrál na prvním postu a tam měl docela dobré výsledky a za těmi body musíme ho často spatřit. Všem neměl opravdu v tom, že zejména ty hráči, na kterých to měl být postaveno dále, to znamená, mám na mysli třeba Jakuba Šiska, Zdenka Kubíka, Nerušila, a to jsou ty hráči, o kterých jsem říkal, že byli zraněný, třeba jako přístyky po operaci kolena, pak Mlejnek s tím Kubíkem měl nějaký problémy ze zády. Dobře víte, že to je třeba záležitost, na kterou se teďka vlastně musí soustředit i Tomáš Berdych. Tam je také otázka, zda se dostane. Měl bych chuť zkusit Wimbledon, také se na to připravoval, protože to je vlastně jeden z mála turnajů, který se mu jaksi snad podaří obsadit, protože ty problémy zdá se těžko dají podceňovat. Nedá se to uspěchat, zejména v jeho letech, kdy už to tělo je přece jenom opotřebované. Říkám v jeho letech, má asi těch 33, 34, což nejsou špatná léta, ale když si vezmeme, vyhrál od 18 špičkový tenis, tak ten záběr tam asi bude.
Dobře, ale zase znova připomenu, jaké zdravotní problémy měl třeba Novak Djokovic.
Ano, tak Djokovic i Nadal, že on nakonec Del Potro, nakonec Wawrinka, všichni tyto hráči a teď mi tak napadá, že asi něco úžasného je vlastně Roger Federer. Roger Federer de facto neměl žádné nějaké velké problémy, aspoň se o nich ani moc nepsalo. Řekli, že je to tím jeho stylem hry, který je, řekl bych, vymakaný i po stránce technické, taktické i takové té zdravé chytrosti. Federer si jaksi vybíral, nehrál velikou spoustu turnajů, protože ten už ji vyhrál tolik, že ani oba nevíme, kolik jich bylo. Má minimálně 10 Grand Slamů, což je ta záležitost úžasná. A Roger Federer jaksi ty zranění, že jim předcházel asi i důkladnou rehabilitaci, takovým tím zdravým stylem života. Víte, že se to podceňuje, ale třeba mám zkušenosti i osobní přes dceru, která jaksi se trošku kamarádi a s Radkem Štěpánkem, že tyhle ty špičkový tenisti potom asi musí dbát i na životosprávu. To je taková snídaně se Štěpánkem, asi nespočívá tam, že jde u sebe na preš rohlíky, já nevím, se šunkou. To už je to otázka zdravé výživy, to tělo jaksi potřebuje být udržováno ve 100% kondici, protože ten nápor na nich je obrovský. A zejména je to o tom, že tenis už dávno není sportem letním, kdy třeba ty obojživelníci typu Záborský v zimě hráli hokej, v letě hráli tenis, hrálo se jenom na antuce. Teďka víte, že naopak převáha jsou tvrdé kurty, jsou to ty různé betony americké, nakonec ta tráva taky má něco do sebe. Víš, já osobně jsem si na trávě párkrát zahrál v Nymburce ve sportovním centru a je to hezký zážitek. Chce to teda určitě trošku jiný styl hry. Ta antuka je přeci jenom asi tradiční pro středoevropany a většina lidí se na tu trávu za celý život nedostane. Ale je to hra, která mě osobně působila velkou radost, protože tam je to o něčem trošku jiném. Tam jak si člověk se musí přizpůsobit. Není to takový ten vysoký odskok jako na betonu, není to zase takový to zpomalení hry jako na antuce. Je to takové podklouznutí, či člověk musí být umít včas a hlavně se musí hrát volej a servis. A to jsem se asi příš rozpovídal a to jako naše diváky to jich nebude zajímat. My se podíváme na další sporty, protože se stále něco děje. Takže v tom tenisu jsme si řekli, že nás čeká Wimbledon, budeme se těšit, jak to všechno dopadne. Budeme držet palce našim děvčatům. Je pravda, že jich tam bude asi veře docela dost, včetně deblů, takže tam by se mohlo něco urodit. No a čeká nás další taková tradiční záležitost a to je cyklistický Tour de France. Tour de France to je záležitost, o které asi není potřeba příliš mluvit, protože cyklistika je teda sport velice tradiční, nakonec mi polabané, tady kolem Labe jezdíme na kole, já osobně z kola pomalu neslezu, ovšem to nemá se sportem nic společného.
Já chci říct, že ta naše rekreační cyklistika.
Ano, ale ten sport, jak si ta cyklistika na úrovni profesionálně je úžasně asi těžká záležitost. Svého času jsem četl nějakou studii, že vlastně cyklisté měli snad nejvyšší vitální kapacitu plic. Když se člověk podívá na ty typy, tak to jsou kluci, kteří mají ten vršek rybích slabonky, aby nemuseli vozit zbytečná kila, a když se podíváme na ty nový lejtka stehna, tak tam je to už asi vymakané. No tak tam se prosazuje ta Slovák Sagan tradičně. I naši jezdci mají jakousi šanci, když si myslím, že nebudou ani ve svých stajích patřím ke špičce, budou to spíš takzvaný nosiči vody. No Tour de France má své favority, ale víte, že třeba přípravné závody přinesly celou řadu žebých nešťastných překvapení. Namlátil si velice šerné Chris Froome, který vlastně měl obhajovat prvenství. Tak tento Angličan asi v 60 kilometrech se vlastně namlátil, měl tam nějaký zlomení, mimo jiné i pánové, když nepočítám odřeniny ruce a tak dále. Namlátil si asi na týden po něm i další favorit Brit Thompson, takže tam je otázka, jak se podaří tyto špičky dát dohromady, jestli se vůbec si podaří dát dohromady. Poslední přípravu snad byl teď probíhající závod okolo Švýcarska.
Ano.
A tam se právě prosazoval i známý sprinter Petr Sagan, Slovák, který mu my taksi fandíme, protože dá se říct, že u nás takovou špici nemáme.
No.
Víte, že tam jezdí Štýbal, jezdí tam Kreuziger, snad ještě jezdí, snad ještě pojede, je tam nějaký mladý hirt, já to úplně nesleduju, ale přeju, aby se jim dařilo a hlavně, aby to teda přežili ve zdraví. No a když si tak vzpomínám na své lyžařské zájezdy třeba dole Árka tam dále, takže jsem se říkal, ten autobus s námi lyžaři to v zimě sotva vyjel, bylo to výška tak 2200-2300 metrů. No šofér, když v zatáčce přehazoval si na nějakou rychlostní stupeň, aby vůbec mu to jelo, tak říkal, no a tady někde končí etapy Tour de France, tak jsem si říkal, že ten kluk rozhodně nezáví.
Připomněl jsi mi komentář jednoho ze sportovních komentátorů, jméno si nepamatuju, ale to sdělení je pro mě důležitější. Byl to kopcovitý terén, kopcovitá etapa, kdy komentátor řekl, a v závěrečné etapě, kdy se jelo do dlouhého táhlého kopce, dle očekávání Sagan propadl. Tak to jsem si říkal, tak to se teda očekává, že Sagan bude dobrý na rovinkách a jakmile tam je kopec, tak to nepůjde. Že by ten kluk neměl natrénováno i v kopcích?
Tak je pravda, že každý ten tým má své, řekl bych, specialisti. Teď tam se jezdí taky o veliké peníze, ty stáje jsou bohatě dotovaný. Tak Sagan je vyrozeně sprinterský typ, čili jako na nějaké ty prémie, na nějaký ty závěry, etap. Ono se pak musíme podívat, Tour de France jede poměrně velice dlouho, jede se prakticky přes Alpy, přes Pyreneje, pak se končí v Paříži pod vítězným obloukem a ty manšafty mají své teda jaksi tahouny do kopců, mají své vrcháře, mají své sprintery, mají své takové, řekl bych, nosiče vody. Každý tým je vyvážený a je pravda, že Sagan asi není typickým vrchářem, ale přesto to družstvo ho dokáže udržet na špici, takovou tou spolupraci. Ono se to hezky řekne a je pravda, že v těch asi podmínkách těch špičkových cyklistů to význam má. Já si to nedovedu představit, jak by mi pomohl kamarád, když bych už nemohl šlapat do kopce. To je jako pro takový ty lajky nepřístojný, ale je pravda, že tam rozhodně ty týmy nemají slabé cyklisty. A ty cyklisti jsou asi tam od toho, aby se vyšťavili v ten pravý moment. Je i pravda, že ty cyklisti jsou sledováni, tam se kolem toho motá celá řada týmu, takových těch spolupracovníků, každý má vysílačku, každý má mobil a tam jako nejde o to, že by se třeba zaspal nějaký u nich, to je všechno tak hlídané. Je to v podstatě, řekl bych, když si vezmeme příklad nymburského basketu, kde má 12 hráčů, asi 20 lidí se motá kolem a všichni mají co dělat a všichni se vlastně podílejí na těch výsledcích, tak ono to bude trošku podobný, možná ještě větší. No, tak mám dojem, že tu cyklistiku bychom asi mohli lehce opustit. No a teď jim smíme zapomenout na dvě akce, které se teda konají, které jsou sledované. Já si musím přiznat, že olympiáda dětí a mládeže je určitě dobrá věc, probíhá v Liberci, probíhá v Jablonci. Já to teda tak úplně nesleduju, protože to beru spíš jako takovou lehkou masovou akci, která ovšem má veliký význam, já to vůbec nepodceňuju. Řekl bych, že je dobře, že se to koná, pod určitým jaksi i mediálním sledováním, protože je potřeba tu mládež nastartovat. Víte, že se všichni stále bavíme o tom, že mládež ztrácí vztah ke sportu, ztrácí vztah k pohybu. Je pravda, že všichni špičkoví sportovci nakonec vzpomínají na své začátky. A když se zeptáte kohokoliv, zeptáte se našich úspěšných hokejistů, tak on řekne, jo, já jsem začal v x letech a měl jsem nad postelí portrét Jágra. To je jako běžná jaksi odpověď mladých hokejistů, tak něco podobného se snad stane i s těmito nadějemi. Víte, že tam se soutěží vlastně po kraji, Středočeský kraj má taky tam své koně. Nejsem si zcela jist, že tam je někdo přímo z Nymburka. Myslel jsem, že by třeba v tom mančaftu volejbalovém se mohl někdo objevit, ale mám dojem, že mi to Vojta vychyt nepotvrdil. Jinak, když jsme ještě u toho volejbalu, tak bych jenom sdělil veřejnosti, že nymburský, teda beach volejbal, který pobíl úspěšně na náměstí, tak písek byl přesunut na Rému, kde teda vznikl druhý beachový kurt, takže tam jsou dva beachové kurty, což je určitě jakási pozvánka pro veřejnost, protože hrát na písku, když je 30 stupňů, je velice příjemná záležitost, pak si skočíte do labe a máte hezké odpoledne. Já sám osobně to moc propaguju, v tom labi jsem byl třeba včera, je pravda, že není špinavé a že se tam plavat dá, protože ta voda už je pěkně prohřátá. Tak to bychom měli tu olympiádu dětí mládeže, která teda ještě bude stále probíhat pod patronací České televize. No a probíhají v Minsku takzvané evropské hry. Evropské sportovní hry v Minsku, to je něco jako taková malá evropská olympiáda. Víte, že naposled to proběhlo v Baku, což mě malinko překvapilo. Já se svými zeměpisnými znalostmi stále Baku pasu až do Asie. Měl jsem tu čas tam teda být. Je pravda, že Baku za času mé návštěvení se obrovsky změnilo. Ten Azerbajdžán je úžasně bohatá země. Víte, že ty naftové prameny tam asi jsou častější než pitná voda. Takže to se projevuje v tom, že to Baku má obrovské možnosti i sportovní, ty stadiony jsou tam super nový. Ale tak to bylo Baku a teď se vrátíme teda do Minsku. Minsk, kde teda sport podporuje jejich asi i diktátor Lukašenko, a tohle necháme stranou, to je otázka politiků, ale naopak řekl bych, že je to podobně jako všude, ten Minsk a celé Bělorusko staví na svých sportovních úspěších, je to trošku paralela NDR. Když si jak se chce získat trošku popularitu, trošku jméno ve světě, tak je potřeba podporovat tyto aktivity, dostat se do podvědomí. Takže v tom Bělorusku probíhá celá řada soutěží, víte, že tam třeba jel jako náš takový, jež bych, lídr, judista Krpálek, tak judista Krpálkovi se nevydařilo. Nakonec skončil pátý ve své soutěži, víte, že to už je soutěž snad bez rozdílu vah, to jsou ty takový pořízkové nad 110 kilo, tak tam se mu nevydařilo, protože sice vyhrál pár zápasů, ale měl i docela těžké soupeře, no tak ten nám jaksi to očekávání úplně nesplnil. No a ty soutěže tam jsou zajímavé, třeba v tom smyslu, že tam se běhají takové neortodoxní štafety atletické. Třeba se běží smíšená štafeta, kde se běží 800, 600, 400, 200 metrů. Tak to jsou naprosto neolympijské tratě. A shodou okolností jsou tam i soutěže, třeba střelecké, kde se nám daří, kde náš olympijský vítěz, na jehož jméno si za chvilku vzpomenu, tak se vlastně kvalifikují na olympiádu a to je v celé řadě soutěž, hraje se tam třeba basket 3x3, takzvaný streetball. Když jsme u toho streetballu, tak to proběhlo i na Rémě, byl to 15. ročník, který pořádá mladý Havrland a to bylo vlastně za velikého vedra, se hrál na asfaltových koutech na Rémě, byla tam celá řada tříčlenných dvustev, kteří si to teda užili si to hrozného vedra, hrát na asfaltu, což je asi ještě, že bych o to víc nepříjemné, protože ten asfalt je přirozeně černý a to slunce se do něho opírá. A všichni to přežili ve zdraví, nakonec byla tam i zajímavá účast, zúčastnil se třeba bývalý reprezentant, hráč Sparty i Nymburka, vlastně mistr republiky s Nymburkem, Pavel Anglický, což je 2 metry asi 8 vysoký hráč, který svá nejlepší léta teda prožil v lize, byl i v nároďáku, pak měl trošku takovou, řekl bych, smolnou aféru, byl přistižen při dopingu, no a končí už svoji kariéru jako v Písku, kde hraje druhou ligu, ale do Nymburka rád jezdí, má tady celou řadu přátel a ten turnaj zkrátka se vydařil. Tak co jsme jen zaspomínali na basket 3x3, no a co ještě k tomu Minsku. Či ty soutěže, které tam probíhají, nám zatím nepřinesly žádnou velkou slávu, vzpomněl jsem si na jméno toho střelce, je to Kostelecký, což je olympijský vítěz, no tak tomu se vydařilo, střílí v disciplíně zvaný trap, já teda si nedělu přesně představit, co to je. Pak jsme tam měli nějaké úspěchy ve vzduchových zbraních, to byly nějaké bronzové medaile, či ty střelci tam jaksi plní úlohu takové té špičky. No ty atletické soutěže, já bych je nerad podceňoval a víte, že i ty jména, která jaksi jsou třeba v našich štafetách, tak to není úplná špička, jsou to prostě evropské hry, které mají svůj význam a není to úplně ta nejvyšší liga. No tak to bychom měli, ten Minsk, měli jsme, tak přemýšlím, na co jsme ještě zapomněli. Tak snad jenom bych řekl, že lední hokej měl teda svoji takovou, že bych, uzávěrku sezóny, víte, že se volila takzvaná zlatá hokejka, kterou dostal David Pastrňák, teda opora Bostonu, se prosadil, získali, myslím, po třetí, takže je pomalu tak jako krůček po krůčku se blíží, ale asi je to nedostižná záležitost Jaromíru Jágrovi, který jich získal asi 12, mám dojem. Jinak Jágr teda se také jaksi zúčastňuje toho hokejového dění. Víte, že je teďka vlastně klíčovou postavou nováčka ligy Kladna. No, zejména se ta soustředí, jak říkal, na takovou tu organizačně manažerskou činnost, ale pevně věřím tomu, že až začne let, až se začne brusit, že se na té brusí zase objeví. Je to úžasný, co ten kluk dokázal. No, já znova připomínám, že si ho pamatuju, když mu bylo asi 15 let, tak hrál v televizi výběr 17-letých reprezentantů a tam ještě, myslím, svého času Karel Mikiska řekl, všimněte si dobře čísla 15, to je kladenský Jágr. A tu 15 připomínal, protože říkal, a je mu 15 a hraje mezi 17-letýma a ten se tam už tehdy nestratil. Takže k Jágrovi myslím, že už bylo řečeno mnohá jaksi moudrá slova, ještě se jich asi dočkáme, tak nerad bych fušoval do řemesla specialistům. Jarda Jágr je jenom jeden a já mu přeju, aby se mu dařilo, aby byl zejména zdravý, protože to je alfa omega všeho.
Zajímavé, jako 15-letý se nestratil mezi 17-letými, teď bezmála 50-letý se nestrácí mezi 30-letými.
No, nebo 25-letý.
Nebo
no ne, všechna klobouček, kdybychom měli, tak ho smekneme. Tak já už pomalu myslím, že se dostáváme do takového finiše toho našeho povídání. Takže jenom bych ještě připomněl, tak co nás vlastně v létě čeká. V létě, vlastně koncem léta, mám dojem, že to je poslední srpen, začíná mistrovství světa v basketu. Tak mistrovství světa v basketu se Nymburáku a Nymburku hodně týká. Víte, že tam celá řada reprezentantů hraje v našem drezu. Hlavním trenérem je nakonec i Ronen Ginzburg, který u nás odslouží si na trenérské lavice taky dlouhá léta. Je to velice sympatický Izraelec. No, nakonec budeme tam i zastáním přímého kamaráda Vráťu Šístka, který teda se dostal na pozici jakého technického zajištění této výpravy. Já jsem možnost si s ním popovídat. Ano, říkal, že čekají vlastně tři přípravné turnaje. Nejprve se bude hrát někde v Evropě, pak nakonec poslední příprava, myslím, že je v Jižní Koreji, anebo v Japonsku, to už teďka přesně nevím. No a začíná se v Číně a tam se bude ta hrát asi v 8 městech. No, města jsou tu taková, jako řekl malinká, třeba ten nějaký Sichuan, nebo jak se to jmenuje, má asi 3 miliony obyvatel. Takže tam si asi ty naši hráči užijí, zejména rýžových pokrmů, což jim nezávidím. Ale musíme si přiznat, že je to velký úspěch, zase po dlouhých letech se tam dostávají na mistrovství světa. Je to asi i tím, že ta účast týmu byla rozšířená, bude tam celá řada skupin, myslím, že jich je dokonce 32, asi 8 čtyřčlenných skupin, z kterých budou postupovat dva dalšího. My máme teda skupinu docela zajímavou, máme tam ta favority číslo 1 celého mistrovství Ameriku, s ním máme první zápas, pak tam máme Turecko a pak tam máme Japonsko. Takže tam se v podstatě bude hrát o druhé místo ve skupině, které by zajistilo postup. No, naši si celkem věří, když upřímně řečeno Turci mají vynikající ligu, Už je také plná zahraničních hráčů, třeba Fenerbahce je náš Veselý, no a Japonci, tak tam je ten basket taky velice populární a u nás to není tak moc sledováno, ale celá řada japonských hráčů je třeba NBA. Jinak ten basket opravdu je záležitost, kde se prosazují zejména Američané. Víte, že se říká, že třeba v evropských soutěžích působí asi 3000 Američanů. A to se vrátím k tomu, co jsme si říkali. Tyto hráči jsou většinou hráči, kteří se neprosadí v NBA, protože tam je taková konkurence, že tam opravdu si berou jenom ty nejlepší z nejlepších. A jsou to i nejlepší Evropané, kteří se v poslední době prosazují. Víte, že tam hraje celá řada špičkových Jugoslávců, hrají tam nakonec i Turci, hrají tam kluci z Litvy, z Lotyšska, no nakonec je tam náš Tomáš Satoranský, který se rozhodně nestrácí a já pevně doufám, že se mu bude dařit. No a ten náš národák, to už asi opakujeme po několikáté, ten si vlastně vybojoval tu účast právě díky tomu, že se podařilo stáhnout úplně ty špičkové hráče, typu Veselý, Satoranský, Šilb, Balvín, to jsou hráči, kteří jaksi ukusují ten zahraniční chlebíček, daří se jim a bez nich by to asi nešlo. No přátelé, tak mám dojem, že se asi pomalu stáváme k takovému tomu rozloučení prázdninovému, takže já vám všem přeju, abyste si užili asi teplé léto, hlavně buďte zdraví a v pohodě. Mně samotnému pak zkuste držet palce, protože ta operace ať se vydaří. Já bych se tímto s vámi rozloučil, vyhlašuji teda podobně jako paní Jílková v televizi takzvané prázdniny. Počkáme si, jak to se mnou dopadne. Já se včas ozvu Pepikovi, s kterým se také loučím. Moc mě těšilo. Tento pořad, řekl bych, že mě docela uspokojoval. Rád jsem si s váma popovídal, pevně doufám, že to bylo oboustranné, ta spokojenost. Takže mějte se fajn a zase se ozveme. Včas se dovíte, kdy budeme pokračovat. Tak ať je léto, léto bude horké, užijte si ho, mějte se fajn a nashledanou. Ahoj.
Jirko, my ti moc děkujeme. Držíme palce, přejeme pevné zdraví a v září, ať seš tady nastartovaný.
Rádio Patriot. Rádio vašeho srdce.